siis on 20. päivä helmikuuta 14.50 ja olemme Laukaassa. Ja aiheena on Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaiselle ja tavoitteenamme on käydä läpi luvut 1-11 ja 15 ja 16, koska luvut 2, 13 ja 14 on useampaan kertaan käyty läpi aikaisemmin ja ne ovat blogissa jo. Hyvä on. Aloitetaan muistiinpanoista. Minulla sivulla 2 on aiheena Korinton taustaa. Luetaan muistiinpanoista. Korintto oli Paavalin aikoihin hyvin vilkas kauttakulku ja kauppakaupunki, jota voisi verrata nykyajan Amsterdamiin, Lontooseen tai Hongkongiin. Korinto oli siis kaikkien siihen aikaan mahdollisten vaikutteiden sulatusuuni. Ja katsotaanpas, missä päin se on kartalla. Jos löydätte Raamatun takaosasta tavallisesti nipun karttoja ja sieltä sellaisen, missä on Paavalin lähetysmatkat. Nimittäin siinä näkyy sitten tämä Välimeren alue, millä seudulla myös Kreikka on. Niin kun löydätte sitä Kreetan saaren pohjoispuolelta, Kreikan mantereen siellä lukee Makedonia esimerkiksi. Ja Makedoniasta kun mennään etelään päin, tulee sellainen niemimaa, jonka me nykyisin tunnemme nimellä Peloponnesos-niemimaa. Ja sillä kohtaa lukee Akaia, A-C-H-A-I-A, Akaia. Ja sitten Korinton kaupunki löytyy siitä. Ja se on semmoisen kannaksen rannalla, länsirannalla, josta alkaa lahti, joka menee mantereen ja Peloponnesos-niemen maan välissä Roomaan päin, Italiaan päin. Sitten vastapäätä itäpuolella on Kenkrea. Ja siitä vähemmätkän päässä on sitten Ateena kanssa. Ja Kenkria on kanssa siellä merenrannalla lahden sopukassa. Tämä kannas Korintosta Kenkria oli noin 11 kilometriä leveä. Ja siihen aikaan oli rakennettu semmoinen rautatietä muistuttava tie, eli kaksi kiviuraa, joissa pyörät pääsivät pyörimään ja sitten hevosaasi tai kamelipillä vedettiin siitä kärryillä kokonaisia pienempiä laivoja lasteineen päivineen siitä yli. Tai sitten isompien laivojen lastit purettiin, lastettiin kärryihin ja vietiin sen kannaksen toiselle puolelle. Koska talvisaikaan Välimeri on niin levoton paikka matkustaa purjen laivalla, että suurin osa sitä liikenteestä kulki Roomasta Aasiaan Korinton ja Kenkrian kautta tällä tavalla. Kaikki sotilaat, kaikki sota-alukset ja kauppalaivat ja kauppiaat ynnä muut kulkivat tätä kautta. Sen takia se oli niin vilkas kauppakaupunki ja sen takia kaikki sen maailman mahdolliset vaikutteet olivat Korintossa. Sekä kulttuurilliset että uskonnolliset. Ihan kaikkea mahdollista oli siellä. Sitten toinen juttu vielä. Korintossa oli korkea vuori nimeltä Akrokorint, jonka tasaisella laella oli Afroditen temppeli. Afrodite oli rakkauden jumalatar ja temppelissä palveli papittaria, jotka olivat prostituoituja. Ennen Paavalin aikoja temppeli oli tuhoutunut, mutta tuhatkunta papittaren seuraaja toimi kuitenkin edelleenkin kaupungissa prostituoituna. Ja ilmeisesti heillä oli tapana ajella päänsä paljaaksi. Tästä minkälainen hiussysteemi heillä oli, siitä minulla ei ihan oikeasti ole tarkkaa tietoa, mutta jotakin on pääteltävissä, kun näihin kohtiin tullaan myöhemmin tässä ensimmäisessä korinttolaiskirjassa. Jotakin on heidän tukkalaitesysteemillänsä täytynyt olla tekemistä heidän identifioitumiseksensa näiksi prostituoiduiksi. Sitten katsotaan apostolien tekojen 18. luvusta, nimittäin siellä on kertomus, kun Paavali ensimmäistä kertaa meni Korinttoon. 18. luku apostolien teoissa ja 1. Siellä sanotaan. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttoon. Siellä hän tapasi erään Akylas-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillamme. Claudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Eli nämä oli juutalaisia, jotka oli karkotettu Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Siilas ja Timoteos tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun he vastustivat ja herjäsivät, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle, viaton olen minä, tästä edes minä menen pakanaan tykö. Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perikuntansa uskovat Herrään. Ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kaastettiin. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaunassa. Niinpä hän viipyi siellä vuoden ja 6 kuukautta, opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Siis hän viipyi Korintossa vuoden ja 6 kuukautta. Mutta Gallionin ollessa Akajan käskynhaltijana, juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen. Ja sanoivat, tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lain vastaisella tavalla. Ja kun Paavali aikoi avata suunsa, sanoi Gallion juutalaisille, jos olisi tehty rikos tai häijy ilkityö, olisi kohtuullista, että minä kärsivällisesti kuuntelisin teitä, juutalaiset. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista ja nimistä ja teidän laistanne, olkoon ne teidän huolenanne. Niiden tuomari minä en tahdo olla. Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Niin he kaikki ottivat kiinni Soosteneen, synagogan esimiehen, ja löivät häntä tuomioistuimen edessä. Eikä Gallio välittänyt siitä mitään. Mutta Paavali viipyi siellä vielä jonkun aikaa. Sitten hän sanoi velille, jää hyväiset, ja purjehti Syyriaan mukanansa Priskilla ja Akylas. Hän oli leikkauttanut tukkansa Kenkriassa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Ja he saapuivat Efesoon. Sinne hän jätti heidät ja hän meni synagogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa. Ja niin edelleen. Tämä on siis kertomus siitä, kun Paavali ensimmäisen kerran meni Korintoon apostolien teossa. Ja nyt voimme aloittaa ensimmäisen luvun jakeesta 1. Siellä sanotaan, Paavali Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenes. Tämä veli Soostenes on eri mies kuin se, josta puhuttiin apostolien tuossa äsken. Sana kutsuttu on kriinkinen sana kleitos. Ja nyt sitten täällä muistiinpanossa minulla on kirjaimia ja numeroita, niin kuin tässä on iso N-kirjain suluissa envi ja sitten numerot 2518 kautta iso S-kirjain ja numerot 2822. N viittaa novumiin ja novumin numerointisysteemiin, siis tuolla numeroa 2518 tämä sana kleitos löytyy novumin 5. osasta, joka on sanakirja. Ja S viittaa Strongsin numerointiin. 2822, sillä numerolla se löytyy esimerkiksi Thayersin sanakirjasta ja kaikista niistä englanninkielisistä tutkimuskirjoista, jotka käyttää tätä numerointijärjestelmää. Eli jos te haluatte tutkia näitä sanoja enemmän, niin tällä numerolla helpommin löydätte sen paikan, missä se kirjoissa on. Sitä paitsi on internetissä tutkimusohjelmia, kuten eSword, jossa käytetään samaa numerointia, ja Bible Hub, väliriviraamattosysteemissä käytetään saman numerointia, Strongsin numerointia siis. Sitä varten nämä on teillä täällä valmiina, mutta minä en rupea niitä luettelemaan sen enempää tässä kuin luetaan, että ne on siellä sulussa sitä varten. Siis sana kutsuttu on kleetos, joka on adjektiivi, joka tulee verbistä kaleo, joka tarkoittaa kutsua. Paavali oli kutsuttu tehtäväänsä. Ja Jumalan tahdosta, sana tahdosta on thelema, tarkoittaa hänen kiihkeä tai intensiivinen halunsa. Jumalan kiihkeästä tahdosta tai halusta Kristus Jeesus oli kutsunut hänet. Paavali ei ollut siis itse asettanut itseään siihen tehtävään. Sitten sana apostoli on grenkin sana apostolos. Tämä on semmoinen sana, jonka merkitys Uudessa testamentissa poikkeaa sen alkuperäisestä merkityksestä muussa kirjallisuudessa. Alun pitäen nimittäin sana käytettiin rahtialusten tai rahtialuslaivastojen lähettämisen yhteydessä. Mutta Uudessa testamentissa tarkoittaa henkilöä, joka on lähetetty tiettyyn tehtävään sen vaatimalla ohjeilla ja arvovallalla varustettuna. Jeesus Kristus oli varustanut Paavalin kaikella sillä, mitä hän tarvitsi tämän tehtävän toteuttamiseksi. Jae 2. Korintossa olevalla Jumalan seurakunnalle, Kristuksen Jeesuksen pyhitetyille, jotka ovat kutsutut, jälleen kleetos, ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. No, jakeen loppupuolen perusteella myös me täällä Laukaalla kuulumme niihin, joille tämä on osoitettu, koska me avuksemme huudamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Olemme uskovia. Sana seurakunnalle on ekleesia, tarkoittaa koolle kutsutut tai tietystä syystä koolle kutsutut. Tätä sanaa on käytetty Uudessa testamentissa Jumalan seurakunnasta kaikessa kokonaisuudessaan. Tässä se viittaa nimenomaan Korinton seurakuntaan. Samalla kaikki seurakuntakirjat oli kuitenkin tarkoitettu kaikille seurakunnille. Sen takia luetaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 5. luvun 27 siellä sanotaan. Minä vannotan teitä Herran kautta, että luetatte tämän kirjeen kaikille veljille. Ja Kolossalaiskirjan 4. luvun 16 sanotaan. Ja kun tämä kirja on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa. Ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. Siis. Nämä kirjeet kiersivät kaikissa seurakunnissa. Niitä luettiin kaikissa seurakunnissa. Tämä on korintolaiskirje lähetetty ensin korintolaisille. Ja kaikissa muissa seurakunnissa olevat ihmiset, muissa kaupungeissa olevat ihmiset tiesivät, että se on lähetetty ensin korintolaisille. Mutta siitä huolimatta sitä luettiin joka puolella. Kaikissa seurakunnissa. Sana pyhitetyille on hagiatso, tarkoittaa pyhittää, se on verbi. Tämä tarkoittaa tavallisesta kansasta erilleen asettamista. Pyhitetyt ovat Jumalan silmissä erikoisasemassa. Sitten meillä on Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 28-30. Siellä puhutaan tästä kutsumisesta ja kutsutuista. Ja 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kleetos. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Sanat on kutsunut, on kaleo, verbi. Ja jotka hän on kutsunut, edelleen kaleo, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Sitten siinä on muutamia paikkoja Tessalonikalaiskirjassa ja Timoteuksen kirjassa, joissa lisää kerrotaan tästä kutsumisesta. Voitte tutkia niitä myöhemmin. Sana pyhät on hagios ja se on verbin hagiatsoo, sanan vartalo. Ja sitä käytetään seuraavissa paikoissa. Roomalaiskirja 5. luvun 16. sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta niin, että pakanakansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty hagiatsoo, uhri. Siis meidät on pyhitetty pyhässä hengessä. Jumala antoi meille lahjan, joka on henki, pyhä henki. Ja sen seurauksena meistä on tullut pyhitettyä. Hän on pyhittänyt meidät. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 6.11. Ja tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson tai pesun tai kylvyn. Te olette pyhitetyt, hagiatsoo. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Hyvä on, jatketaan jakeesta 3. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä. Kaikessa puheessa, sana puheessa on logos, tarkoittaa alun pitäen sanaa, mutta kun sanat puhutaan, niin se viittaa kans puheeseen. Ja kaikessa tiedossa. Jae 6. Sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin, ettei teiltä mitään puutu missään armolahessa. Teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Missään armolahessa. Sana armolahja on karisma. Se on lahja, joka annetaan armosta tai suosiosta jotakuta kohtaan. Se annetaan vapaasti ja maksutta lahjana. Nämä ihmiset olivat saaneet Jumalalta lahjana pyhän hengen, joka oli pyhittänyt heidät ja asettanut heidät erilleen muista ihmisistä. Siis Uuden testamentin puolella tämä sana karisma on käytetty seuraavista asioista. Siis armolahjoja, Jumalan antamia armolahjoja ovat pyhä henki, iankaikkinen elämä ja seurakuntavirat. Ja nämä seurakuntavirat ovat seuraavat. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Niin, kun Paavali sanoi, ettei teiltä mitään puutu missä armolahjassa, niin tämä ei suoranaisesti nyt välttämättä viittaa mihinkään näistä, vaan viittaa niihin eri puoliin tai eri aspekteihin, jotka liittyvät kuhunkin armolahjaan. Jos he tarvitsivat jonkinnäköistä selvyyttä pyhästä hengestä tai seurakuntaviroista tai ihan kaikista elämästä ja niin edelleen, niin Paavali oli valmis auttamaan heitä siinä asiassa. Jae 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivinä. Nuhteettomat on anenkleitos, sellainen, jota ei voi syyttää. Mutta siis itse asiassa nämä sanat niin, että te olette nuhteettomat, kaikki yhdessä on käännetty tästä sanasta anenkleitos, voisi sanoa, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti moitteettomiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivinä. Se olisi sanatarkasti käännettynä sillä tavalla. Ja sitten Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä viittaa hänen paluunsa päivään.